You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
И училиштата низ Австралија го свртија вниманието на историјата на абориджините како дел од моменталните прослави. Неделата Најдок се одржува секој јули за да се прослават историјата, културата и достигнувањата на абориджините и островјаните на Torres Strait, така што и училиштата дадоа посебен фокус на овие аспекти на домородните народи. Темата на неделата за 2019 година е Глас, договор, вистина. Студентот во шеста година од абориджинско потекло, Зајден Лет, вели за него Најдок е годишна прослава и најомилена недела бидејќи ја открива својата култура.
Најдок week is my favorite cuz I learn about my culture and kids learn about their culture and it's tradition.
Зајден е ученик во Државното училиште на Briar Road Public School во западниот дел на Сиднеј, каде што 40% од учениците се од домородно потекло. Во прослава на Најдок, училиштето одржа работилници за танц, вечера во заедницата, спортски надпревари и студентски часови под кајање и традиционални алатки и оружја. Зајден Лет е исто така еден од учениците кои ги водеа работилниците во училницата.
Normally teachers do this kind of stuff, but when an Aboriginal kid comes out to do this, that's more special to the kids because they know, oh geez, I want to be like him someday.
И ученикот Андрю Сампсон помогна да се одржи лекција за алатки и оружје кое за него беше големо задоволство.
Feels special because normally it's just the teachers doing it every NAIDOC week, but this year was the students.
Директорот на училиштето Тами Андерсон вели дека многу е важно за учениците да видат дека училиштето ја препознава неделата Најдок, а со која се испраќа порака дека се цени и признава домородниот народ.
The meaning for it for Aboriginal and Torres Strait Islander people across Australia is immense, and it's really important that we send the message that we value it and that we acknowledge it and people are seen and heard.
Домородната историја на Австралија се повеќе се инкорпорира во националната наставна програма. Госпоѓата Андерсон вели дека во незиното 18-годишно учителствување има забележено значителни чекори кон значајно вклучување на домородните култури во училиштата. Според неа, оддалечувањето од токенистичко однесување и применувањето на навистина автентична настава и учење на студентите им дава поголемо разбирање, знаење и вештини во областа на абориджинската култура и народи.
I think that we've come a long way in terms of what we do on a school scale, moving away from tokenistic behaviours, moving to really authentic teaching and learning where children are gaining a greater appreciation, knowledge and skills in the area of Aboriginal culture and people.
А наставникот за абориджинско образование во Briar Road Public School, Джейсон Сампсон, работи заедно со наставниот персонал од недомородно потекло за да им помогне да ја вградат културата на абориджините и на островјаните на Torres Strait во текот на годината. Тој вели, придобивките од тоа е што студентите добиваат вистинско чувство на припадност.
Said it will benefits of making sure that students feel a sense of belonging. And if we can do that through connecting them through their culture and strengthen their identity, that their relationships with the teachers in the classroom strengthen from that, but also that their relevance at schooling becomes much more deep and meaningful for them.
Тој е еден од многуте лица во австралискиот образовен систем кој помага на домородните генерации да го најдат својот глас и да ја знаат својата вистина.
I want them to make sure that they're proud of their culture and that the knowledge that they have around their culture that they can share that amongst their peers and they become better leaders and the teachers after that.
sbs.com.au